ามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันพุธที่9มกราคมนะคะรายการสาระสิบวันนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆมาฝากจริงๆค่ะว่านวัตกรรมมันก็หมายถึงของที่ทำขึ้นมาใหม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาใช้วัตถุดิบหรือว่าต้นทุนดั้งเดิมจากธรรมชาติเลยล่ะค่ะอันนี้เป็นการคิดค้นของต่างประเทศนะคะเดี๋ยวติดตามกันว่าที่แคนาดาเขามีอะไรใหม่ในช่วงแรกค่ะหลังจากนั้นช่วงที่สองนะคะเราก็ภูมิใจนำเสนอเหมือนกันเป็นการใช้วิธีทางธรรมชาติเพื่อไล่แมลงสาบเป็นความชาญฉลาดของบรรพบุรุษไทยโดยใช้สมุนไพรค่ะเรื่องของห้องน้ำห้องท่าเนี่ยเวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนรู้สึกว่าเราก็ต่างจะมองหาห้องน้ำที่สะอาดใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่คนเราไปท่องเที่ยวกันเยอะๆหรือว่าในบางแห่งในชุมชนที่มีคนอยู่กันเยอะๆหรือที่ไหนที่มีที่พักอาศัยหนาแน่นเนี่ยเรื่องของปัญหาจากห้องน้ำดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่วนเวียนซ้ำซากแก้กันไม่ตกใช่ไหมคะวันนี้มีแนวคิดใหม่ๆจากเมืองควิเบกประเทศแคนาดามาฝากนะคะที่นั่นโดยสถาบันเทคโนโลยีอีโคสเฟียร์นะคะเขาได้คิดที่จะทำสร้างห้องน้ำโดยใช้ไส้เดือนสีแดงลายเสือมาเป็นสิ่งช่วยกำจัดสิ่งปฏิกูลค่ะห้องน้ำไส้เดือนนี้นะคะเขาจะใช้พลังงานจากไส้เดือนสีแดงลายเสือนั้นมาเป็นตัวกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นห้องหนึ่งจะใช้ไส้เดือนประมาณครึ่งกิโลกรัมค่ะไส้เดือนก็จะทำหน้าที่กินสิ่งปฏิกูลในห้องน้ำนะคะแล้วก็ตัวเล็กๆเนี่ยกินได้มากเกือบเท่าน้ำหนักตัวของเขาเลยในแต่ละวันและที่สำคัญก็คือเวลาที่ไส้เดือนพวกนี้ขับถ่ายออกมาจะน้อยกว่าปริมาณที่มันกินเข้าไปนะคะส่วนของเสียที่เป็นน้ำก็คือปัสสาวะจะถูกดูดซึมลงไปภายในทรายที่อยู่ข้างใต้ห้องน้ำนั่นแหละค่ะห้องน้ำแบบนี้ยังมีระบบระบายอากาศที่ดีด้วยนะคะแล้วก็คนที่สร้างหรือว่าคนที่จะใช้เนี่ยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเหม็นเหมือนกับห้องน้ำแบบเก่าๆและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือไม่ต้องใช้น้ำหรือว่าไฟฟ้าเลยเขาทดลองดูแล้วว่าสามารถจะใช้ได้ถึง 10,000 ครั้งแล้วจึงค่อยทำการบำรุงรักษาค่ะคราวนี้ไม่มีสิ่งใดในโลกที่ดีไปหมดทุกอย่างนะคะมีข้อเสียอยู่บ้างก็คือเรื่องของราคานะคะความเรียบง่ายนี้มีต้นทุนค่อนข้างแพงเมื่อแรกสร้างนะคะก็คือใช้เงินในการสร้างสูงถึงประมาณ 40,000 เหรียญแคนาดาหรือว่า1.26 ล้านบาทนะคะถ้าเทียบกับห้องน้ำธรรมดาเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ 1,800 เหรียญแคนาดาเท่านั้นเพราะฉะนั้นห้องน้ำไส้เดือนนี้ถือว่าราคาแพงมากนะคะแต่ว่าทางบริษัทก็เชื่อว่าราคาจะถูกลงได้ถ้าหากว่าสามารถวางขายได้มากขึ้นนะคะนั่นก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นแห่งแรกในอเมริกาเหนือค่ะยังมีอีกหลายแห่งที่สนใจเรื่องนี้แล้วก็กำลังทำข้อตกลงที่จะนำไปใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นในฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติให้มาและเรารู้จักที่จะนำสิ่งดีๆเหล่านั้นมาใช้นะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงที่ชื่อว่าสัตว์โลกผู้น่ารักกันค่ะจากดอกไม้ป่ากลับมาคุยกันหลังจากเพลงนี้จบแล้วนะคะ โลกผู้น่ารักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีประโยชน์แล้วก็มีโทษต้องรู้จักที่จะเลือกนำมาใช้นะคะเหมือนกับเรื่องของภูมิปัญญาไทยที่ฉันจะนำมาฝากในช่วงนี้ค่ะเป็นวิธีการไล่แมลงโดยใช้สมุนไพรไล่มือนะคะสมุนไพรที่ว่านี้ก็คือต้นคนทีสอค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทางตำรับยาอีสานเขาจะเรียกว่าต้นผีเสื้อนะคะต้นคนทีสอหรือว่าต้นผีเสื้อนี้ใช้ไล่แมลงไม่ว่าจะเป็นไรนะคะเห็บเหลือบลิ้นยุงแล้วก็แมลงสาบใช้ได้ง่ายๆเพียงแค่นำกิ่งของต้นคนทีสอหรือว่าต้นผีเสื้อเนี่ยไปเหน็บไปวางไว้แค่ข้างๆรังไก่หรือถ้าจะไว้สำหรับที่อยู่อาศัยของคนเราเนี่ยก็เอามาไว้ใต้พื้นที่เรานอนนะคะหรืออาจจะใช้ใบแห้งก็ได้กรณีที่ต้องการป้องกันเมล็ดพันธุ์พืชจากแมลงต่างๆมารบกวนก็ใช้ใบแห้งเนี่ยปูรองเมล็ดพันธุ์พืชเหล่านั้นเอาไว้นะคะนอกจากนั้นยังสามารถใช้วิธีการเผากิ่งหรือว่าใบแห้งเพื่อไล่ยุงก็ได้ส่วนใครที่ไม่อยากพบเจอกับแมลงสาบในบ้านก็ใช้วิธีเหล่านี้ละค่ะปรับใช้ตามความสะดวกความเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กลัวแมลงสาบก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าเราจะใช้สารเคมีในบ้านแล้วเป็นอันตรายใช้สมุนไพรของไทยแบบง่ายๆนี่แหละค่ะต้นคนทีสอหรือว่าต้นผีเสื้อนะคะสารสิบวันนี้คุณเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงดิฉันกระต่ายมาลีกิติเวชดำเนินรายการใกล้จะถึงวันเด็กแล้วนะคะเราจะดูแลเด็กๆของเรายังไงเดี๋ยวพบกันวันศุกร์วันนี้สวัสดีค่ะ